Taniqli qalamkash, muxolifatdagi faoliyati va tanqidiy fikrlari bilan nom qozongan Dilorom Isxoqova nazarida Andijon deyarli tilga olinmaydigan mavzu. Nima uchun?
Bu O'zbekiston tarixida eng katta davlatlardan bittasi. Shuning uchun iloji boricha buni unutishga harakat qilishadi. Shuning uchun ham tilga olinmaydi. Bu adolat ta'minlanmagani uchun va mana shunaqa bir qo'rqinchli voqea bo'lgani uchun o'sha yerda o'z xalqini o'zi qirg'in qilgani uchun. Kuni kecha men bir olim odam bilan ko'rishgandim. Andijon voqealari deb tilga olgandim. U odam mendan juda xafa bo'ldi. Nima uchun Andijon voqeasi deb gapirasiz? Andijon fojiasi deb ayting. Qanchalik buni xavf ko'rsatishga urinmasin, qanchalik bu haqida gapirmasdan sukut saqlashsin. Yoki buni bir boshqacha ko'rsatishga urinishmasin, lekin bu bo'lgan narsa shundoqligicha fojialigicha qoladi. Begunoh odamlarni, ayollarni, bolalarni o'limi uni hammasiga hali kelajakda javob berish kerak bo'ladi.
Andijondagi voqealar qayta yuz bermasligi uchun hukumat ko'rgan choralarni qanday baholaysiz?
Bilasizmi, ko'riladigan choralar menga hamisha juda g'alati tuyuladi. G'alatiligi shundan iboratki, o'sha yerda bir ijtimoiy muammolar, bir adolat istab chiqqan insonlar o'qqa tutildi. Endi bu voqealarni qaytarmasligi uchun yana ham gaykalarni qattiq qilib repressiyani kuchaytirish, men bu voqealarni qaytarilmasligi uchun bir kafolat deb bilmayman. Har qanaqa xalqi, u hatto o'zbek xalqi bo'lsa ham sabrini chegarasi bo'ladi, matonatini ham, chidamini ham chegarasi bo'ladi. Bir kun mana shu chegaralardan chiqilganda ana shu xuddi Andijondagidek o'xshab insonlar o'zini haq huquqini talab qilib baribir ko'chaga chiqishadi.
Andijonda bugun manzara o'zgacha. Fojia yuz bergan joylarda yangi binolar, inshootlar qad ko'targan. Yangi maydon, ko'chalar, xiyobonlar.
Haqiqatda Andijon juda chiroyli bo'lgan. Lekin Andijonni chiroyli qilish uchun o'sha yerga qandaydir pul o'tkazib, ko'chalarni ta'mirlash, kerakli bir imoratlarni qurish uchun Andijon fojiasi bo'lishi shart emasdi. Bu o'sha xalq farovonligi uchun qilinayotgan ish emas, o'sha voqealarni xalqqa xotirasidan o'chirish uchun. Mana o'sha joylarda o'tayotgan inson mana shu yerda palonchini o'ligi yotibdi, mana mana bu yerda otishma bo'ldi, mana bu yerda bir yosh bola qonga belanib yotibdi yoki bir homilador ayolning bolasi mana shunday bo'lib qornidan chiqib yotibdi degan gaplarni unuttirish uchun bo'lgan narsalar. Bu haligi juda eski xaroba bir nimani ustidan chiroyli kraska tortib qo'yish bilan bir xil narsa.
Ko'plab tahlilchilar fikricha, arab dunyosidagi inqilob va qo'zg'alonlar Markaziy Osiyo rahbarlarini, xususan O'zbekiston hukumatini ham ancha cho'chitib qo'ygan va shu sabab nazorat bugun yanada kuchaygan. Norozilik bildirish, namoyish qilish bugun deyarli mumkin emas deyishadi. Siz qanday fikrdasiz deya so'raymiz Dilorom Isxoqovadan.
Hozirgi kunda deyarli mumkin emas. Xalqda baribir juda katta qo'rquv bor. Keyin ana shu xalqni birlashtirib, uni kayfiyatini bir yo'lga yo'naltira oladigan O'zbekistonda lider yo'q. Masalan, bir kichkinagina yig'ilish qilish ham hozir O'zbekistonda mumkin emas. Men birdamlikda ishlagan paytimda bir 30 kishini chaqirib, birdamlikka qurultoyni o'tkazmoqchi bo'lganmiz. Va qurultoyga yetilgan bironta vakil viloyatlardan vakil yetib kela olmagan tayinlangan joyga. Hamisha to'sqinlik qilishadi. Hamisha hammani terib uydan olib ketishadi yoki uyga o'tkazib qamashadi.
Odamlar orasida o'zaro ishonch yo'qolgan, bir-biridan shubhalanish, milliy xavfsizlik xizmatiga ishlayotgan bo'lishi mumkin deb gumonsirash keng tarqalgan holat. Bu hukumatga nisbatan o'sha siz aytgan qo'rqinch mahsulimi yoki boshqa sabablari ham bormi deya so'raymiz Dilorom Isxoqovadan.
Bu o'sha bizning mentalitetimizda bor narsa. Faqat mavjud sharoit ana shuni bo'rttirib ko'rsatyapti. Bir-biriga ishonchsizlikni, hamisha shubha bilan qarashni, mana shu shubha ham hamma narsa meni nazarimda qo'rquvni oqibati. Mana shu insonlarni yuragiga solingan g'ulg'ula qo'rquv aynan kimda bu qo'rquv o'zini ehtiyot qilib uyda o'tirishi, o'zini bolalarini ehtiyot qilish narsaga aralashma deyishi bilan ko'rinadi. Kimda esa men bir gap gapirib qo'ydim, bir joyga yetkazmasmikin degan bir qo'rquv paydo bo'ladi. Bu hammasi qo'rquvni har xil ko'rinishi deb o'ylayman.
Tashqi dunyo, xususan erkinlik va huquq targ'ibotchilari bo'lmoq Amerika va Yevropa ittifoqi nima qilib berishi mumkin?
Men juda qarshiman. Befoyda mana shu O'zbekiston bilan muloqotlar qilish, Yevropa ittifoqi yoki boshqa bir nimalar mutlaqo befoyda, hech ta'sir qilib bo'lmaydi, bular bilan gaplashmaslik kerak, nima qilish kerak, har xil sanksiyalar degan fikrdan juda yiroqman. Menimcha bu teskari natijalarni beradi, chunki ichkaridan qulflanib olingan, o'zi hamma narsaga xo'jayin bo'lgan bironta davlatni eslolmaymanki, o'sha yerda ozgina bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham bir demokratik ko'rinishlar bo'lganini. Shuning uchun hech narsa qila olmasligi mumkin. Lekin maqol bor, suv tomaversa toshi bir joyini o'yib keladi. Xuddi shu ma'noda baribir ta'sir o'tkazishdan to'xtamaslik kerak, harakat qilish kerak. O'sha diplomatik yo'l bilan bo'ladimi bu? Qaysi yo'l bilan bo'ladi? Albatta, baribir gapirib turish kerak. Eslatib turish kerak, mana shunday holat bor. Mana shunday inson huquqlarini ahvoli mana shunday, erkinlik ahvoli mana shunday O'zbekistonda, mana shunday ahvol deb doimiy takrorlab turish kerak. Foydasi yo'q deb indamay qo'yish buni yanada avj oldiradi. Men katta qudrat menimcha so'zda baribir. Faqatgina o'shani topib gapirish muammo. O'sha so'zni eshitadigan xalqni topish muammo.
Toshkentdan taniqli adiba, siyosiy faol Dilorom Ishoqova bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan Navbahor Imomova.